Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, zadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
No pravda je taká, že aj v toto upršané posledné októbrové útorkové ráno musel prísť poštár s vašimi mailami, pretože v piatok v hodine vlka sme žiadne maily nevybavili. Ani nebudem teda nejak tvrdiť, že sme sa hotovali ich všetky vyriešiť už vlastne v tej hlavnej relácii hodina vlka, pretože bolo nám jasné, že keď začneme s témou Izrael versus Gaza, teda budeme sa baviť o konflikte, ktorý sa aktuálne deje v tomto kúte sveta, bolo nám jasné, že je to tak široká téma, že budeme radi, ak vôbec my stihneme všetko to, čo chceme k tomu povedať, vlastne vyriešiť za tie dve hodinky. Takže viac menej bolo jasné, že maily si budeme presúvať do listárne, ktorú práve v tejto chvíli počúvate a pri ktorej počúvaní vás víta z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Téma je teda jasná z toho piatka, tam k tomu nejak viac asi ani netreba hovoriť, však nakoniec všetci to sledujete, celý svet. Dokonca si dovolím povedať, že na veľké nepotešenie a veľký smutok pána Zelenského, ukrajinského prezidenta, sleduje práve celý svet to, čo sa deje v Gaze a v Izraeli. A menej si už všíma to, čo sa deje na Ukrajine. Nakoniec aj s mojím kolegom Vlčkom sme sa už trošku bavili pred touto reláciou o piatkovej hodine vlka, ktorá sa nám blíži. A tak sme sa nejako zhodli na tom, že možno práve by sme opäť mohli trošku zavítať na Ukrajinu, pretože tam sa tiež dejú veľmi zaujímavé veci. No ale to je iná téma, vraciam to späť k Izraelu a Gaze, kde momentálne prebieha konflikt medzi palestinským hnutím Hamas a spomínaným Izraelom. No a tomuto sme sa venovali v piatok, takže je jasné, že všetky maily, ktoré budem teraz čítať, budú určite teda súvisieť s týmto kútom zeme. Skôr ako sa do nich pustím, tak samozrejme musím privítať už spomínaného kolegu Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorý už čaká na Skyblinke. Dobré ráno, Vlčko.
Dobrý ráno z Plzně do Banské Bystrice, Borisku, zdravím tě, doufám, že jsi příjemně naladěn na dnešní ráno a zdravím především všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného rozhlasu obecně, hodiny Velká poštovny, zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv.
Dokonca, že dobré naladěný, my jsme vlastně dnes už aj sviatočně naladěný, lebo ak se nevím, že sviatok všetkých svetých dnes, 31. ne?
No, tak to není nic, co já bych teda zrovna chtěl slavit. Jo. To, no. Já jsem teď ráno do školy vnučku, která chodí do druhé třídy a oni tam mají dneska nějaký čarodějnický den a nejenom teda oni, jo, protože to je velká škola, tak jsem viděl spoustu čarodějnic, čarodějníků, lebek, no. Netopíru a podobných. Já, to není svátek, to není za, takhle. Dušičky jsou svátek samozřejmě tuzemské, ale to, co se z toho stalo, tak, no.
No, aby som to opravil, tak 1. novembra je sviatok všetkých svätých, aby teraz sa na mňa nikto nehneval, ale dobre, však áno, toto s tými všetkými Halloweenmi, ako tiež to s veľkou nevôľou sledujem, aj keď na druhej strane zase je pravda, že ešte dávno predtým, ako sme ako deti o nejakých Halloweenoch vedeli, tak už sme si tie tekvice tiež vyrezávali a teda nemali sme nejaké povedomie o tom, že sa takéto deje niečo v Amerike. Čiže niečo sme tu mali už aj v tej našej tradícii, dokonca som sa kdesi dočítal, že 100-150 rokov dozadu už sme si tu vyrezávali veci a dávali do nich sviečky, že najskôr sme to cez nejaké repy, tie sviečky, že sme dávali do repy a potom, keď už teda boli tekvice, tak sme to do tekvic dávali, čiže nie je to zase až tak úplne to, čo sa tu dialo len o Amerike, aj keď je pravda, že teraz už to, čo sa deje, teraz to aktuálne, tieto čarodejnice a neviem, žetko a Halloweeny, tak to už je taký ten, to už je takéto opičenie sa po Spojených štátoch amerických a toto je aj mne mimoriadne nepríjemné. No, takže v tomto sme zajedno, Vlčko, určite. No, ale toto nie je téma našej relácie, to len tak akože na rozbeh. lebo máme ráno, tak aby sme sa rozbehli, tak popri kávičke máme na rozbeh aj takéto zahrievacie kolo za sebou, tak ak teda nemáš nič proti, tak sa idem pustiť do tých mailov, ktorých tu máme. No, niečo prišlo aj cez víkend, takže taká 30-ka nás to asi čaká v tejto chvíli.
No, tak to je na 2 hodinky, prosto isté.
No, tak sa ideme do toho pustiť. Zaujímal by ma názor Vlka, prečo Izrael odmieta potvrdiť, že mali spravodajské informácie o pripravovanom útoku Hamasu od tajných služieb Egyptu, čo potvrdzovali aj americké služby, pýta sa ťa Ľubo z Bratislavy.
No, ja nevěřím tomu, že by Izrael, kdyby ty informace měl, takže by neprovedl účinná protiopatření a že by dopustil tohle, protože Izrael je vystavený v podstatě mezinárodnímu linči. Vez toho, jak dopadlo hlasování teďko v OSN a Izrael, já budu znova opakovat to, co jsem řekl. Izrael dneska prohrál bez ohledu na to, jak dopadne jeho operace v Gaze. I kdyby pozabíjel všechny současné bojovníky Hamásu, tak nezabije zítřejší bojovníky Hamásu. Prostě postříle 10-letý, 12-letý kluky nebo 8-letý nemůže. No a ty zaplní ty místa. A ten mezinárodní tlak na Izrael, ten je nepředstavitelný. Ten je z mého hlediska takový, jako nikdy nebyl. Čili nevěřím tomu, že Izrael zadržel ty informace, aby umožnil teroristický útok a potom ho vtrhnout do Gazy a tam všechno zničit. Nevěřím tomu.
Jedna vec je, však to si hovoril aj v piatok o tom, že teda Izrael podľa teba tú vojnu už prehral, ale
ano.
Jedna vec je to, že je dobré, však iste tých ľudí nemôžeš tam vymeniť v Gaze všetkých, to sa nedá, ale na druhej strane, keď hovoríš o tom, že ten medzinárodný tlak je tak silný, ako nikdy nebol, však ten medzinárodný tlak tu vždy bol voči Izraelu, ale aj voči Palestínčanom, voči Izraelu tu bol neutichajúci tlak, napríklad na to, o čom sme sa bavili aj v piatok, že Izrael stavá nelegálne osady, toto bol dlhodobo problém. A mnoho iné, však to sa často Izrael kritizuje za rôzne veci, ale opakujem, aj Palestína. Ale čo chcem povedať, dobre, však sú krajiny, hlavne teda tie moslimské, arabské a tak, ktoré dnes sú veľmi kritické voči Izraelu. Na druhej strane, tu u nás na západe, a hlavne teda náš najväčší ochranca a vzor Spojené štáty americké stále za Izraelom stojí. Ja som aj práve dnes čítal na agentúre nejakú agentúrnu správu, kde teda Spojené štáty sa vyjadrili jasne, že stoja za Izraelom v tejto fáze tejto vojny a nebudú vyzývať k žiadnemu mieru ani ničomu podobnému. Čiže keď izraelský premiér Netanyahu hovorí o tom, že teraz nie je čas na mier, ale čas na vojnu, tak Spojené štáty, ktoré sú najväčší hegemón momentálne na svete, hovoria, áno, my v tejto chvíli stojíme za Izraelom. Čiže inými slovami, celkom nerozumiem tomu, keď vravíš, že ten tlak je tak extrémny, aký ešte nikdy nebol. Podľa mňa by to sedelo, keby sa na stranu kritikov Izraela pridali aj Spojené štáty, ale to sa momentálne nedeje.
Morisku, Spojené štáty, jestliže vypukne operace v Gaze v plné šíři, to znamená, že tam vedou masové tanky. Dojde k masovému ničení té Gazy, jo, že bude vypadat jako Berlín v 45. Tak i Spojené státy změní pozici a začnou tlačit na Izrael. Mimochodem, četl jsem, pro mě byla jedna velká otázka doposavať. Proč Izrael ztratil tolik času s tím, aby na tu Gazu zaútočil. A vycházíme z toho jeden jediný závěr, že si to nepřáli Spojené státy. A nepřáli si to z několika důvodů. Za prvně. Neměli tam další vojenské síly a báli se toho, nebo obávali se toho, že dojde k útokům na americký základny v oblasti, což se svým způsobem stalo. Zatím ne masově, ale stalo se to. Takže přisouvají vojenské posily. Za druhý, Biden věděl, že Spojené státy jakožto podporovatel Izraele, tak okamžitě ztratí další reputaci v oblasti zemí toho kolektivního jihu, kde už selhávali oproti Ukrajině. a chtěl to nějak vylepšit, napravit. On prostě potřebuje spojenectví zejména ropných monarchií. A Biden se odhodlal k naprosto nečekané návštěvě Izraele a chtěl pokračovat do arabských zemí, potom v plánu byl Katar, Saudská Arábie, Kuwait a nevím kdo všechno, Emiráty. A chtěl tam pokračovat a chtěl možná Egypt a chtěl s nima jednat. Nicméně pak přišel ten výbuch v té křesťanské nemocnici v Gaze. No a arabský země mu řekli, že s ním jednat nebudou. Prostě nebylo to možné. Tlak z ulice od obyvatelstva byl takovej, že tomu bránil. Čili Spojené státy se snaží napravit škody, ale podceňuje z mýho hlediska ten výrok, který zaznívá ze Spojených států opakovaně, že Izrael má právo na odvetu, ale musí se řídit válečnýma zákonama. Pro Boha zlatýho, jaký panujou váleční zákony? To já neznám žádný válečný zákon, kromě toho, jak zacházet se zajacema, že je nesmíš mučit a podobně, ale když tě někdo připadne teroristickým způsobem, tak jako to udělal ten Hamas, no tak jaký zákony chceš dodržovat? To je, my máme zákon o nepřiměřené obraně. Zkrátka, když někdo vtrhne do tvýho domu, začne ohrožovat tvou rodinu a bude je ohrožovat nožem nebo klackem, jo, že bude chtít malýho přetáhnout baseballovou pálkou, no tak ty, když ho zastřelíš, tak to bude nepřiměřená obrana. A určitě půjdeš před soud, jak to před tím soudem dopadne, je druhá věc, ale je to nepřiměřená obrana. A ve stejné pozici pro mě je Izrael, kdy se říká, no tam prostě vtrhli doslova barbaři a prováděli zcela záměrně barbarský jatky. A Izraeli se bude říkat, a vy se musíte držet nějakých válečných zákonů. To nejde dohromady. Válka je prostě největší zlo na světě. Větší už neexistuje. A dovolávat se, aby jedna strana byla nějaká civilizovanější a vedla to, já nevím, prostě neznám to. Neznám způsob civilizovaného válčení. Takže Izrael je dneska zadržovaný Spojenýma státama. A jestliže se Hamasu povede zmedializovat oběti, povede se mu zmedializovat izraelský ničení Gazy jako takový, no tak i Spojené státy budou muset v určitém okamžiku dát ruce pryč od toho. A bude jim to působit velký problémy. Já mám před sebou titulek Biden byl rozuřený nad zpravodajstvím New York Times o explozi nemocnice v Gaze, jo, kde se konstatuje, že americký prezident Joe Biden se rozuřil nad zprávou New York Times, podle níž izraelská raketa způsobila výbuch v nemocnici v pásmu Gazy. Informovala o tom televize Fox News. Jo. Takže tady máš to, o čem já mluvím. Izrael informační válku nemůže vyhrát. To je jeho obrovská slabina. A Spojené státy jsou připravený, nebo respektive americká administrativa podle mě je připravená couvnout, když to bude muset být.
No, ja, keď hovoríš o tlaku, a ideme na mail, aby sme to neminuli, že čas na nás dvoch, ale keď hovoríš o tlaku, ktorý nemá obdobu, tak ja si myslím, že tlak, ktorý nemal obdobu, sme videli pri Rusku. To znamená neuveriteľné sankcie. A nemusím to všetko hovoriť, veď to vieš, čo sa všetko pri Rusku udia.
Nerozumíme si, Borisku, promiň, že ti skáču do reči. Samozrejme, tlak na Rusko je obrovský. Na druhou stranu já jsem mluvil o tlaku, který kdy byl vyvinutý na Izrael, pouze na Izrael. Jo?
Já to rozumím, ale hovoríš, že tlak na Izrael je bezprecedentný a já vravím, aký bezprecedentný. Porovnaj si, čo sa dialo v Rusku. To je bezprecedentný tlak. Já pri Izraeli nevidím nič. Osobně pri Izraeli nevidím žiaden tlak, vidím len reči. To znamená reči, kde niekto povie, no áno, tak presne ako tí Američania, čo si povedal, že mal by Izrael dodržiavať pravidlá vedenia vojny a mal by urobiť toto. Ale keď príde na lámanie chleba a keď majú Američania, neviem čo, rozhodnúť, či môžu ďalej Izraelčania bojovať, alebo im v tom, ja neviem, teraz zabránia. A teraz neriešme teraz to, či je správne im v tom zabrániť, ale hovorím, že Spojené štáty okrem rečí nerobia nič s Izraelom, nič vo vzťahu, aby na ňoho vyvíjali nejaký tlak, okrem takýchto prázdnych rečí, že mal by viesť takto vojnu a mal by byť humanitárne a mal by otvoriť koridory a mali by to a mali by hento, ale to je, aký je to enormný tlak v porovnaní napríklad Borisku, s Ruskom.
Borisku, podívej se na ty obrovské demonstrace, které jsou napříč západní Evropou. Jo, dokonce i v Praze jsme měli pro palestinskou demonstraci. Já to prostě nechápu. Na amerických univerzitách, speciálně Harvard, já jsem posledně citoval další, tak tam jsou hesla zničte Izrael. Jo. A můžeme na tě mávnout rukou, ale všechen ten progresivismus, který nás dneska bytostně trápí, všechny ty nesmysly, celý Green Deal, tak to je výsledek podobných začátků na amerických univerzitách. Jo, Izrael, ty říkáš, že zatím se to nějak neprojeví konkrétně na rozdíl od Ruska. Ano, ale všechno má svůj počátek a my nevidíme za kulisy, protože nejsou zjevný opatření typu 16. sankční balíček. Nicméně vzhledem k tomu, že budou volby různě takhle, tak ty 100 tisícový nebo ještě snad větší demonstrace v Londýně, ve Francii, v Německu, které jsou protiizraelský, tak ty v každém případě ovlivní politickou scenérii. To nezůstane bez následku a my nevíme, co Američani ve skrytu komunikují s izraelským vedením.
Ano. To ja chápem, že toto, keď vravíš, že ľudia demonstrujú, to je pravda, to demonstrujú ľudia, ale keď sa pozrieš na Spojené štáty a západné krajiny, tak tlak žiaden iný neexistuje ako okrem nejakých rečí, čo by Izrael mal robiť. Čiže aj nie len Spojené štáty, ale aj my tu na západe, všetky krajiny, teda všetci spojenci Spojených štátov amerických nevytvárajú žiaden konkrétny tlak. Všetci stoja svorne za Izraelom. A doplním to už len jednou vecou. My sme sa tu bavili v piatok o tých počtoch obetí, ktorým môžeme veriť, nemusíme. Samozrejme, prvou obeťou každej vojny je pravda, takže každá strana má svoju vlastnú pravdu, ale skúsme teraz chvíľu vychádzať z toho, že Hamas neklame a je tam ku piatku to bolo 8000 obetí, z toho 3000 detí. Ja tvrdím, že existujú len dva štáty na svete, ktoré si toto môžu dovoliť. To sú Spojené štáty americké, ktoré mohli vyvraždiť pri Iraku dokonca, ja neviem, či sú to 100 tisíc, či to ide do miliónov ľudí. A nikto im nič nepovedal na to. A druhý štát je Izrael, ktorý môže za 3 týždne zavraždiť vyše 3000 detí a okrem takého nejakého niečoho opatrného, ale mali by ste dodržiavať pravidlá, sa nič iné nedeje. Čiže toto tvrdím, že ja ten tlak si predstavujem proste úplne inak, aj keď samozrejme, ja rozumiem, ja chápem, že tá operácia vojenská sa odohráva v nejakej mestskej zástavbe, kde sa proste nedá bojovať spôsobom, že to nebudú tam aj civilné obete, ale ak sedia čísla, že Izrael zabil pri tejto operácii za 3 týždne, za necelý mesiac vyše 3000 detí, tak by som si ten tlak predstavoval proste inak.
Borisku, ja za prvne nevěřím těm číslům Hamásu. Samozrejme, že tam budú detské oběti. Na druhou stranu Izrael vyzval civilní palestinské obyvatelstvo, rozumějí děti, aby se stáhli ze severní části Gazy, kde chce zřejmě tu vojenskou operaci začít. Tak proč tam? Ti oběti zřejmě pocházejí tam odsaď. Tak kdo a proč je tam zdržuje? Proč s nima neunik nikam, kde nebudou vystavený následkům bojů? To všechno lze jaksi udělat a říkat Izrael je prostě ten špatný. Ne, špatný je ten, kdo zaútočil na Izrael jako první, protože musel vědět, že ta odveta přijde. A podle mě Hamas s tím naprosto chladnokrevne kalkuloval, že to takhle bude.
Dobre.
S tou část útoku.
Dobre, ideme ďalej, lebo už teda ideme na maily. Ešte jedna otázka od Ľuba na Vlka. Ako by Vlk vysvetlil, prečo Izrael doteraz nedovolil vytvoriť palestínsky štát?
No, to je otázka, na kterou já odpověď nemám. Já si myslím, že to je chyba, ale popisoval jsem, že ten palestinský stát je v podstatě nefunkční. Já lepší odpověď nemám, nechci se z toho vylhat, ale ať se posluchač Lubo podívá na mapu Izraele, je to prostě palestinský stát, tvořený pásmem Gazy a západním břehem Jordánu. To je prostě nonsens.
Máš tu mail od nášho večného kritika Johnnyho. Krym a Golany môže porovnávať len blázon. Koniec koncov, Vlk to už sám naznačil, z Krymu sa dá ostreľovať polovica Ruska, lebo z Golan sa dá ostreľovať polovica Izraela delami, nie jadrovými raketami.
No tak holcem blázen.
Počkaj, teraz ja pozerám na ten mail a neviem práve, či on teraz s tebou nesúhlasí. Ešte raz ho prečítam. Krym a Golany môže porovnávať len blázon. Ja už to chápem. On je v podstate na tvojej strane, lebo hovorí, koniec koncov, Vlk to už sám naznačil, z Krymu sa dá ostreľovať polovica Ruska, lebo z Golan sa dá ostreľovať polovica Izraela. No, nerozumiem. Priznám sa, že tomuto mailu nerozumiem, neho prečítam aj trikrát. Ešte raz ho dám, ak to teda pochopíš. Krym a Golany môže porovnávať len blázon. Koniec koncov, Vlk to už sám naznačil. Z Krymu sa dá ostreľovať polovica Ruska? To je otázka. Lebo z Golan sa dá ostreľovať polovica Izraela. Delami, nie jadrovými raketami. Toľko mail od Johnnyho. Priznám sa, nerozumiem mu.
No, ja mu rozumiem. Je to, proste považuje mňa za blázna a říká to, že z Golan dalekonosným dělem prostě máš dělostřeleckou kontrolu nad podstatnou částí Izraele, skoro nad celým. Zatímco z Krymu, tam, aby si ohrozil Rusko, tak musíš instalovat rakety. Jo? Aspoň teda kus. No, Johnny, když si uvědomíme, že 90% ruského obyvatelstva žije v evropské části Ruska, to znamená od Uralu na západ. Od Uralu na východ je podle mých informací, nemusí být přesně, jenom 10% ruského obyvatelstva. A když na Krymu umístíš rakety ty americký nebo Taurusy z německý s doletem 500 kilometrů, tak v podstatě pokrýváš celou tu hustě zalidněnou část Ruska centrální. No a když se podíváš na to, kde na estonský hranice, což je členský stát NATO, tak tam, když dáš dneska dělostřelecký systémy západní s tím dostřelem, co mají, tak dostřelíš až do bývalého Leningradu, dneska Petersburgu. A pro Rusy je držení polostrova Krym naprosto strategická a zásadní otázka. A nevzdají ho. Takže zbraňový ekvivalenty nechme prostě stranou. Izrael považuje za svou nutnost ke strategickému přežití držení Golanských výšin, který mu nikdy nepatřili a nepatří. Rusko považuje za nutnou podmínku svého strategického přežití držení poloostrova Krym, který mu patřil, tuším, až do roku 55 nebo 56, kdy Ukrajinec Chruščov svým rozhodnutím daroval tento poloostrov Ukrajině. K výročí, já nevím, asi 50. výročí nebo kolikátýmu výročí sovětské Ukrajiny. On se prostě Chruščov Krymu zamyslel a rozhodl, že to připojí, že to administrativně připojí k Ukrajině. Já si myslím, že je tady naprosto zásadní rozdíl. Další zásadní rozdíl je v tom, že na Golanských výšinách předtím, než se jich zmocnil Izrael, nebyl podle mě ani jeden Žid. Tam prostě to bylo syrský území. Tam nebyl ani jeden Žid. Zatímco 90% etnika na Krymu když Krym byl připojen znova k Rusku, nebo 90 nebo 80% etnika tamního, bylo ruskojazyčního. A proběhly tam referenda, první už v roce 91, kdy Krymčani rozhodli o tom, že se chtějí připojit k Ruské federaci. Není mi známo, že by nějaký stejný referendum proběhlo mezi obyvatelstvem Golanských výšin. Takže jsem blázen.
No, keď už spomínáme tých Židov, tak Milan sa pýta, prosím vás, prečo by Židia ako náboženstvo mali mať svoj vlastný štát? Kresťania majú ktorý štát? Ďakujem. Ste super. No, asi sa tu nebavíme o Židoch ako o náboženstvo, ale o Židoch ako o Izraelčanoch, ktorí majú vlastný štát. Čiže podľa mňa toto nie je celkom dobré pochopenie poslucháča, ktorý vníma Židov len ako náboženskú skupinu. Oni sú národ izraelský, ktorý má svoj vlastný štát. Čiže on sa, podľa mňa tá otázka nie je dobre položená, prečo by Židia ako náboženstvo mali mať vlastný štát. Oni majú vlastný štát ako národ izraelský, nie ako národ židovský. Aj keď sa Izraelu hovorí židovský štát, ale podľa mňa sa tu bavíme teraz o národe, nie o náboženstve.
Za mňa si odpovedel na prostor dokonale.
Ideme ďalej. Pekný večer vám želám. Zdravím aj Vlka. Škoda, že ste si nepozvali na tak ťažkú tému ako oponenta pána Chmelára. Vždy, keď vás počúvam, mi poskočí srdiečko, pretože viem, kam presne mierite, ale Vlk mi dnes príde, ako keby bol zaujatý a ide si len to svoje. A napísal nám Anatolí, ktorý nám napriek tomu želá všetko dobré. O pánovi Chmelárovi sme sa už bavili. Aj, že teraz pred touto reláciou som sa Vočka pýtal, že čo teda, že či ho ideme už teraz lákať v piatok. Ale nakoniec sme sa zhodli na tom, že asi by sme si dali od Gazy a Izraela trošku prestávku, lebo keď to teraz počítate so mnou, v piatok sme mali Gazu, teraz máme v útorok v listárni opäť teda Gaza a Izrael. Ak by sme si dali teraz v piatok zase Gazu a Izrael, tak to bude v piatok. Plus ak by bol Chmelár, tak samozrejme maily sa čítať nebudú, čiže na budúci týždeň zase bude listárni Gaza a Izrael. Čiže by sme mali 4 relácie po sebe s touto témou. Čo teda nám asi príde dosť také, že by už toho bolo veľa. Takže sme si povedali, že teraz na piatok asi by sme si dali teda skôr tú ukrajinskú tému. A pána Chmelára by som skúsil teda potom nasmerovať, lebo to bude vlastne o týždeň, na to bude druhý piatok mesiaci, kedy nemáme hodinu voka, teda potom až by to vychádzalo. Čakajte, pozriem sa do kalendára, ono by to vychádzalo na 17. novembra. No len tam bude 17. november a to zase bude vočko skôr, vieš, túto naše výro. Sice vlastne to vy budete asi riešiť skôr v trikolóre. 17. november, takže prípadne tam potom toho 17. novembra. To bude aj dobre v tom, že vlastne už budú známe nejaké tie výsledky teraz toho, čo vlastne Izrael v tej Gaze momentálne robí v rámci tej svojej, či už to nazvať pozemnou operáciou alebo nie, lebo neviem sám, že či už rozbehol alebo nerozbehol, takže asi skôr na toho 17. novembra, ale teda pána Chmelára máme, ako sa u nás vraví na Slovensku, v merku, rozmýšľam nad tým, že mu napíšem mail, ja mu ho pošlem, pozvem ho do tejto relácie, ale nie teraz na piatok, ale teda o tie 2 týždne toho 17. by sme to skúsili. A potom ešte Anatolij písal v ďalšom maili, že veľké ďakujem, hodina vlka je moja srdcovka a dúfam, že dlhé roky ešte bude. S pozdravom Anatolij, takže ďakujeme veľmi pekne. Prejdem teda na ďalší mail. Vlku, je také možné, že to byl klasický false flag. Izrael logicky Gazu nechce, ale nemôže ji jen tak zlikvidovať, takže asi tak. Až príliš mnoho lidí tvrdí, že když kolem pohraničního plotu probiehla myš, byl z toho poplach a tady Hamas prošel, jak by tam žádná přísně střežená hranice nebyla. Navíc vojenský Izrael zareagoval s šíleným a nevysvětlitelným spožděním. Izrael rozhodně neprohrál, celé to smrdí, myslí si Štěpán.
Štěpán má právo na svůj názor. Já tvrdím, že Izrael, mně to je taky divný, protože ten plot byl prošpikovaný jako detekční technikou, možná jako žádná jiná hranice na světě. A přesto k tomu došlo. Je tam spousta otazníků. Věřím, že budou postupně vyřešený, ale Izrael tímto útokem nemohl nic získat. Jo? Nemohl nic získat. Zaprvně doma si zavařil, ten národ ty ztráty ponese velmi těžce. A současní mocní budou volení k odpovědnosti, protože jednoznačně selhali. Přijde politický zemětřesení. Jenom co nastane nějaká chvíle na to, aby se začalo účtovat. Jo, to rozhodně těm, kteří vládnou, a možná ani opozičním stranám vůbec neprospěje tohle, co se stalo. Vedle toho, Izrael se dneska stal personou non grata světového společenství. Já odkážu na tu valné shromáždění OSN, kde se hlasovalo o americké rezoluci k pásmu Gazy. A pouze 14 států, včetně Spojených států a Izraele, to podpořilo. Všichni ostatní se buď zdrželi, nebo 121 států hlasovalo proti. Obrovská porážka. To je prostě obrovská porážka a obrovský nářez. A Izrael dneska, ta vlna antisemitismu, která se vzedmula tradičně v arabských zemích, v muslimské části Ruska, v muslimských zemích po celém světě, jo, v rozvojovém světě, tam už nemá Izrael přítelíčka v podstatě, v západní Evropě. A liberální tisk byl vždycky minimálně lehce, ale spíš více protiizraelský. A teďko to bude eskalovat. To Izraeli nemůže přinést nic dobrýho. Nevidím jedinou výhodu. Tu Gazu nemůžou zlikvidovat. No, to není možné, aby to vybombardovali a posypali solí a vypálili jako lidice, že už tam nikdy nic nebude. To prostě nelze.
Prečítam ti teraz jednu věc, kterou teda jsem si všiml aj na aj mainstream ju prevzal. Aj na štandarde bola, všiml jsem si, že váš iDnes ju mal u nás HN Online, čiže klasicky normálne štandardne mainstreamové médiá tú správu prevzali a prečítam, čo sa v nej konštatuje. V Izraeli vznikol dokument, ktorý odporúča nútene vysídliť Palestínčanov z pásma Gazy do Egypta. Palestínčania, ktorých tam žije 2,3 milióna, sa podobného scenára hrozia a odmietajú ho. Proti presunu Palestínčanov na svoje územie protestuje aj Egypt. Dokument, ktorý vznikol na ministerstve pre spravodajské služby, upozorňuje na pravdepodobné problémy medzinárodného schválenia takéhoto kroku, ale zároveň nútený transfer obyvateľov ospravedlňuje ako riešenie problému utečencov, ktorí hľadajú úkryt pred vojnou. Nebudem to ďalej čítať. Tá pointa je táto, že niekto, kto tvrdí, že presne tak ako poslucháč, ktorý nám napísal ten mail, že je to také zvláštne, že majú tam fakt pri tom plote všetky možné detekčné zariadenia a zrazu to tam takhle im prejdú bez problémov tí palestinčani z toho Hamasu, je to také celé zvláštne. No a niekto potom domyslí vec k tomu dokonca, že čo ak to mohol byť zámer, proste áno, pustiť ich tam, stane sa katastrofa, ale na základe tejto katastrofy potom Izrael spraví presne to, čo si ty nevieš teraz predstaviť, lebo logicky rozmýšľa, že ako chcete vyriešiť otázku 2 miliónov Palestínčanov, tých nemôžete všetkých vyvraždiť, no nie. Ale keď sa stala takáto katastrofa a teraz celý svet sa na to pozerá, tak Izrael povie, budete všetci vysídlení preč, stade to, pôjdete všetci do Egypta, preč. A máme raz a navždy vyriešený problém s vami. Ja viem, že mi na to povieš, že je to nepriechodné, že Egypt, medzinárodné spoločenstvo a to všetko, ale keď sa na to pozrieš týmito očami, tak nedávalo by to výsť. A nechcem byť silou mocou konšpiračným, mne teraz o to nejde, ale nedávalo by to z tohto hľadiska význam, že prečo by Izraelu teraz aj táto katastrofa mohla vyhovovať, že by si raz a navždy spravili poriadok a mali by pokoj od nejakého pásma Gazy, skade im stále vyletávajú rakety, vždy s tým majú problém. Proste teraz to urobíme raz a navždy, pôjdete proste preč, pôjdete do Egypta.
Borisku, to má logiku, ale pouze do chvíle, než si položíš jinou otázku. Vysídlíš obyvatelstvo Gazy, tam nezůstane jediný její obyvatel. A co s tím územím bude dál?
Nič, můžeš ho zrovnat so zemou.
No tak,
a máš pokoj, lebo pointa je táto. Zbavit se někoho, kdo tě neustále ohrozuje. to je ako pohľad izraelského štátu by som v tomto smere chápal, zbavíme sa raz a navždy niekoho, s kým máme väčšine problém, lebo presne tak, ten človek, ktorý nad tým rozmýšľa, povie si, no dobre, teraz tu môžeme vyvraždiť 100 000 ľudí, bude celé medzinárodné spoločenstvo hore nohami, ale za chvíľu máme ten problém naspäť, lebo fotky vidíme, tam malé deti a palestínske už majú tú zelenú pásku okolo hlavy a v ruke držia kalašníkov. Čiže máme ten problém do nekonečna. Tak ho vyriešime raz a navždy. A vyriešime ho spôsobom, že odídu preč a toto územie môžeme pokojne zrovnať so zemou.
Nemůžeš, protože existuje rozhodnutí rady teda valného shromáždění OSN z roku 48. V základě existuje stát Izrael a podle toho rozhodnutí má existovat taky stát Palestina, který se skládá ze západních břehů a pásma Gazy. A když vyženeš obyvatelstvo, tak tenhle základní dokument, na kterým stojí izraelská existence, bude stát dál a světové společenství to neuzná. Čili já to uvedu na příkladu nových polských území, anebo dejme tomu na příkladu Sudet, jo, u nás. Tam došlo taky k transferu obyvatelstva, protože to fungovalo naprosto nepřátelsky a s těma státy, vítěznými státy oběma, by se nezžilo po válce. Byl by to element, kterýmu by většinový obyvatelstvo už nikdy nevěřilo a prostě nefungovalo by to. Došlo k transferu. Takže, ale nikdo nepochyboval o právním nároku Republiky Československé, že to je její území. A na základě postupimské konference a jejich výsledků nikdo nepochyboval o tom, že bývalý německý Pomořansko a Slezsko je polským územím a došlo k osídlení, ke kompletnímu dosídlení, jo, těch území. Obyvatelstvem, který na to mělo nárok. Ale kdyby si dneska připojil k Izraeli pásmu Gazy a doplnil to židovským obyvatelstvem, tak jako je to jasná agrese. Je to porušení základního dokumentu, který garantuje status státu Izrael. Čili to nemá logiku. A plus všechno to, co jsi řekl. Egypt samozřejmě o tomhle ví. A Egypt řekl, že nepřijme jedinýho Palestince z Gazy. A dokonce odmítá přijmout i ty Gazany, který mají eventuálně egyptský pas. On říká, ne, my je k nám za žádnou cenu nepustíme. A ten důvod je dvojí. Jeden ten, že takovej, jako je podstata tohodle dotazu. A druhý důvod je, že Egypt tímto způsobem brání Izraeli v nějaký opravdový decimaci Gazy. Prostě je tam civilní obyvatelstvo a Izrael s tím má jasný problém a on toho problému zůstane. Takže já tomu nevěřím.
Ano, však ja skôr chápem túto druhú časť toho tvojho vstupu teraz, že áno, že neviem si ani ja predstaviť, ako by sa na toto len tak pozeral Egypt, že im tam nasačkujú vyše 2 milióny Palestínčanov a neviem si to ani predstaviť, ako by sa na to pozeral zvyšný arabský svet. Myslím si, že by sme tu mali ďalšiu jomkypurskú vojnu alebo niečo podobné. Ale nemyslím si, že to prvé sedí, keď sa odvolávaš na nejaké, a ešte nedobože na OSN. Izrael už teraz nedodržiava nariadenia OSN o výstavbe nelegálnych židovských osad. Nemyslím si, že toto je vec, ktorá by Izrael trápila. A teraz nechcem byť silou mocou veľký izraelský kritik. Ak ty sám hovoríš, že Izrael v tejto chvíli bojuje o prežitie, tak pozerať sa na to, že aha, tuto nemôžeme toto spraviť, lebo zákony nám to nedovolujú medzinárodné, tak to je to posledné, čo by ma trápilo. Lebo ak bojuješ o prežitie, tak to spravíš. A môže byť aj v rozpore so zákonom, lebo vieš jednu vec. Poprvé, bojem o prežitie, takže to spravím aj v rozpore so zákonom a uvidíme, čo bude potom. Čo bude potom, budeme riešiť potom. Po druhé, mám za sebou veľkého spojenca, a to sú Spojené štáty americké, ktoré ma nakoniec vždy podržia. Čiže ja by som sa tu neodvolával na zákony, že z hľadiska zákonov si to štát Izrael nemôže dovoliť. Podľa mňa z hľadiska porušenia medzinárodného práva, OSN a neviem čoho, by to kľudne urobil ten židovský štát. Podľa mňa skôr platí to druhé, čo si povedal, že to nepôjde z toho dôvodu, že sa na to nebude pozerať Egypt len tak bezprizorne a zvyšný moslimský svet. Toto by mi skôr dávalo význam.
Borisku, já bych se mohl opřít o dohody, který uzavřel Izrael jak s Arafatem, tak se Sadatem. A všechny ty dohody byly nějakým způsobem dodržený. Egypt získal celou Sinaji, o kterou přišel. Izraelci byli ochotní vyměnit území za mír. A pásmo Gazy, pokud by udělali tohle, tak by jakoukoliv naději na mír zničili naprosto dokonale. A já jsem si vybral ze všech těch dokumentů, na který bych mohl sáhnout, který se týkají existence státu Izrael, ten úplně první, který garantuje vůbec jeho vznik. A ten má trošku jinou váhu, aspoň pro mě, možná to vidím špatně, pro mě má úplně jinou váhu, než jakákoliv další dohoda nebo rezoluce OSN. To je ten klíčový okamžik, který umožnil vznik státu. Úplně stejný jako náš 28. říjen a věci s tím spojený, nebo skutky, rozhodnutí vítězných mocností v roce 1918, který umožnili vznik Republiky Československé. Kdyby k tomu nedošlo, tak by jsme neexistovali. Jo. A to nebylo nikdy zpochybněné s výjimkou celistvosti území po Mnichově. Ale ani tehdy nikdo nespochybňoval nárok Slovenska, potom vás teda, na vznik samostatného státu. Nikdo nespochybňoval to, že hod bude existovat nějaká Česká republika, Českomoravská republika ve velice omezených hranicích, ale nikdo nespochybňoval ten existenční status. Zatímco u Izraele, jestliže by udělal tuhle operaci, tak by sám zpochybnil samej právní základ své existence. Ty říkáš, my jsme schopní si to, nebo Izraelci budou tvrdit, my jsme schopní si to vynutit silou a kdo je silnější, má vždycky pravdu. Jak dlouho budou silnější? Ty říkáš, že Spojené státy za nima vždycky budou stát. No, já chci, pokud by Saudská Arábie plus další sáhli k dalšímu ropnímu embargu ala rok 1973, tak já být Izraelem, tak já bych se velmi bál o to, jak bude dál vypadat podpora Spojených států.
Tento mail od Mira len preletím, lebo je v podstate o tom istom, o čom sa teraz bavíme. Ako mohol byť Izrael zaskočený útokom z Gazy? Egypt im to oznamoval, Američania o ne určite niečo vedeli. Izrael tie informácie nevyhodnotil, potom prichádzajú teórie, že aj Izrael o tom vopred vedel a tiež tým kalkuloval. Odpoveď, že Izrael ako štát v stave trvalého ohrozenia jednoducho zaspal, je veľmi ťažko uveriteľná. Ale však o tomto presne sme teraz hovorili, takže dáme ďalší mail aj z otázku od Martina z Košic. Dobrý večer do štúdia. Moja otázka znie, ako sa zachová Čína, ak by im vypadli dodávky ropy z Iránu ako hlavného dodávateľa v prípade, ak by bol do konfliktu zatiahnutý aj Irán?
No, tak to je otázka, kterou neumím zodpovědět. Oni mají, Čína má dneska tři hlavní dodavatele. Jeden je Irán, druhá je Saudská Arábie, třetí je Rusko. Já si myslím, že ta iránská část asi nejde nahradit, jo. Že tolik kapacit na světě nebude. Protože kdyby byl napadený Irán, tak si myslím, že se do konfliktu dostane celý Perský záliv, protože Iránci by rozhodně podnikli nějaký kroky a jeden z nejlogičtějších je, že dokážou aspoň omezeně zablokovat ten úzký průliv, který tam je, který spojuje Hormuzský průliv, který je spojnicí mezi Perským zálivem a Indickým oceánem. Z toho mají všichni strach. Zrovna tak to můžou udělat Američani, pokud by se dostali do konfliktu s Čínou, tak nepochybují o tom, že ten Hormuzský průliv budou okamžitě kontrolovat a do Číny nepustí jediný tanker. Pro Čínu je logickým východiskem to, že se obrátí na Rusko a začne všemi prostředky dovážet ropu z Ruska. Rusku by se nic lepšího nemohlo stát, protože čínská flotila tankerů nebo ty tankery, které jezdí pro Čínu, tak by se dostali do ruských přístavů a hold Rusko ve svém zájmu by podrželo Čínu v kritickém okamžiku. Jestli by to stačilo nebo nestačilo, to též Venezuela například. Jo. Jestli by to stačilo nebo nestačilo, já nevím, ale došlo by k obrovskému dopadu na světový trhy, z kterých by obrovským způsobem profitoval Putin. Tak ať to někdo zkusí.
A teraz tu máme dlhší mail od Honza z Prahy. Od Honzu z Prahy. Vlk nám říká, že nemáme být černobílí, on sám ale taky není moc objektivní. Argumentace s sudeckými Němcami, Těšínským, Slovenskem a Bratislavou, respektive Petržalkov, je silně účelová. Argumentace vyhranými válkami, kde má podle Vlka dobyvatel nárok na dobité území, to je v lepším případě podpora agresora. A pokud jde o Krym, ten byl dlouhodobě ruský, až byl Chruščovem v 54. administrativně připojen k Ukrajině Sovětské socialistické republice. Rusové i tohle po roce 91 akceptovali a kdyby nedošlo k Majdanu 2014, akceptují to dodnes. Neboli Rusové reagovali na porušení dohodnutého status quo, zatímco Izrael dohodnutý status quo zcela jednoznačně porušuje. To je ten rozdíl. Golanské výšiny mohou byť jakoliv strategické, podle mezinárodního práva náleží Sýrii. Tečka. Co na tom chce Vlk změnit? Pásmo Gaza a západní břeh Jordánu jsou okupovaná území, tá omluvná omáčka kolem toho uprostred jednoduše neobstojí. Oceňují, že Vlk nesouhlasí s rozširováním židovských osad, a to na úkor nejen palestinského obyvatelstva, ale i kočovných beduínů zatlačených Izraelem hlouboko do judské pouště. Ti beduíni nejsou žádní teroristi, o nich se vůbec nemluví, pričom mají však v židovském státu práva ještě mnohem menší než palestinské obyvatelstvo. Každá akce vyvolá reakci, odsuzují jakékoliv terorismus, odsuzují jakýkoliv terorismus. Na druhé strane, terorizmus je veľmi často zbraní utlačovaných a slabých. Kurdská strana pracujúcich, tamilští tigri a tak dále. Zcela určite nikto rozumný s terorizmem nesouhlasí. To ale neznamená, že na základe nálepky nejakých teroristov budeme popírať nevyřešenou kurdskou nebo dlouhodobie potlačovaní práv Tamilu na Sri Lance. Vlkrát dáva otázky typu, co by zdelal, nebo predstav si, dám mu ja. Co byste dělal, kdybyste se narodil v palestinském Betlémě po roce 2005 po vyhlášení palestinské samosprávy a prakticky neměl možnost se odtud nikam dostat, protože jste tuším v zóně B, palestinské oblasti a do jiných oblastí a zón vás nikdo nepustí. Viděl jsem v Betlémě tu vysokou zeď, oddělující tuto oblast od židovské zóny C nebo jiných zón, kam obyčejní palestinci nemají přístup. Je-li něco ukázkový apartheid, je to tohle. Navíc je tahle bezpečnostní bariéra v rozpore s mezinárodním právem, což konstatoval i Mezinárodní soud Hágu. Izraelsko-palestinský konflikt není černobílý, ale dokud se nezmění politika státu Izrael, nikdo mě nedonutí stát na jeho straně. Za pár dní to bude 28 rokov, co byl spáchán atentát na izraelského premiéra Yitzhaka Rabina. Za jeho vraždou nestál žádný palestinec, ale židovský fanatik. Yitzhak Rabin byl izraelský politik, jehož si na rozdíl od Netanyahu a velice vážím, spomínaný Honzo z Prahy napísal.
No, tak já si vážím jak Yitzhaka Rabina, tak Šimona Pereze, tak si vážím Goldu Meirovou, Ben Guriona, Netanyahu a dalších, protože být v čele státu Izrael, to je podle mě za trest a to je jenom pro hodně odvážné a pro lidi s vizí. Takže tohle. Argumentovat tak, jak argumentoval Honza z Prahy, že moje argumentace ohledně Petržalky, Těšínska, dejme tomu vaší tý severní Spiše a podobně, že to není pravda a že jako to nebyla vojenská intervence a obsazení území, které nám původně nepatřily. tak nechci něco načte. A pak se o tom můžeme bavit, jestli to je srovnatelný nebo ne. Já jsem to uvedl záměrně. Protože Izrael Golanský výšiny obsadil v Jomkypurské válce. A jak říkám, já jsem proto, aby Izrael, stát Izrael fungoval v tom území, který mu bylo přiděleno. Ale mám jednu jedinou výjimku a to jsou Golanské výšiny kvůli strategickému charakteru. Naprosto životně strategickému charakteru. A tady si nejsem jistý, jestli ten princip, to, co bylo dáno, tak jedině to může být součástí původního státu. Já myslím, že tady by se mělo zohlednit strategický zájem a nebral bych to jako terorismus. A ta otázka, co bych dělal, kdybych se narodil v Betlémě jako Palestinec po roce 2005, když židovský osady jsou za plotem, tak já bych řekl, snažil bych se, ne, že se tam odsaď nedá dostat, dá se dostat. Protože tam ty lidi jsou vybavený dokumentací palestinské samosprávy. A do všech států, který ty dokumenty uznávají, tak mohou vycestovat. A Honza z Prahy nepracuje s pojmy nejbrzdovými. Ani Gaza, ani Západní břeh nejsou pod izraelskou okupací. Gazu to vyklidil Izrael, myslím, zrovna v roce 2005 po uzavření dohod v Oslu a vládl tam původně Arafat a jeho OP. Dneska tam vládne Hamas. No a Fatah a OP, bývalý OP, vládne na Západním břehu a jsou mezinárodně uznáváni. Ale Arabové z Západního břehu mohou studovat na izraelských univerzitách. Nikdo jim v tom nebrání, jsou tam speciální programy pro ně a velmi velkorysí. Takže bavme se o faktech a ne o nálepkách a o tom, jak to kdo chce zrovna účelově vidět. Hranice se mění a bude jak živa měnily válkama. Tak to je. Války jsou nespravedlivé. Jo, války jsou nespravedlivé. Ten poražený vždycky platí. Ale válkám nelze bohužel zabránit. Tak to prostě je. A jestliže Honza z Prahy tvrdí, že dejme tomu Krym jako hledá důvody, proč není ukrajinský, a já s ním souhlasím. Ten byl vždycky ruský a bylo to administrativní rozhodnutí. Ale Rusko dneska oficiálně anektovalo 4 oblasti Ukrajiny. Luhanskou, Doněckou, Chersonskou a Záporožskou. To je oficiální dokument ruského parlamentu podepsaný ruským prezidentem, že to je dneska součást Ruska. Takže Honzo z Prahy, jestliže s tímhle budeš souhlasit, tak budeš muset souhlasit i s tím, že Izrael má hold Golanské výšiny.
Tak. Presne tak. A potom, to, čo som povedal v piatok, ale platí to aj opačne, že pokiaľ kritizuješ to, čo robí Rusko, tam musíš kritizovať aj to, čo robí Izrael. Že to je potom akoby obojstranná zbraň. Že to je presne to, čo nám vadí na tom západe, ten dvojaký meter. Že pri Rusoch sme všetci na nohách zježení, že čo strašné. Pri tom môžeme hovoriť presne o tom, čo si povedal, že niekde prebehlo aj referendum a niekde neprebehlo. A napriek tomu to, tam, kde prebehlo referendum, to je to strašné, to je to diablové, oné, neviem čo. Ale tamto to je diabolské, ale tamto, čo spraví Izrael, to je v poriadku, lebo to chápeme, že to mohlo byť, lebo proste zo strategického a tak ďalej si to nevšímame. Čiže toto sú tie dvojaké metre. Ale áno, platí to presne aj tak, ako si ty povedal. Ak súhlasíte si s tým, čo spravilo Rusko, potom musíte súhlasiť aj s tým, čo robí Izrael. No. A ešte píše Honza, že ešte k tomu progresivizmu na amerických a západných univerzitách o ňom zmluvil Vlk. Určite je na tom kus pravdy. Mne ale spíš zaujíma, co sa deje u nás v Česku a na Slovensku. Maďarsku, kde české a slovenské univerzity jsou ukázkově prorežimně proizraelské, stejně jako Fiala, Černochová a spol. A na nové scéně Národního divadla hnízdu všech sluníčkářů a havloidů vlaje vedle ukrajinské vlajky ještě vlajka Izraele. Tak to ještě doplňující mail.
No, dobře, beru na vědomí.
A inak k tomu dodám, že práve to pani Černochovo a tými vyhláseniami po hlasovaní VSN sa budete teraz zaoberať vo štvrtok ako jedna z tém, teda to bude tri kolóry.
Jasný.
Tak. Ďalej tu máme mail od opäť Anatolia. Aký paradox, niekde som čítal, že v Izraeli žije asi 2 milióny Rusov, myslím, že momentálne aj ďaleko viac. Či by sme o tom niečo vedeli povedať o tom, že v Izraeli žije asi 2 milióny Rusov.
No, já si myslím, že už jich o něco víc. Tam došlo ke dvěma velkým vystěhovaleckým vlnám. Jednak při konci Sovětského svazu šla první velká a druhá potom z Ruské federace. A ta migrační vlna pořád funguje. Byl zřízený speciální úřad v Izraeli, který zařizuje nebo láká, podle ruského vidění láká ruský židy k přesídlení do Izraele, tvoří významnou menšinu a dokonce část volební kampaně, pokud vím, je vždycky vedena v ruštině, v azbuce, aby to měli z jedné ruky jejich politický představitel Avigdor Lieberman. Byl dokonce ministrem zahraničí, pokud se nepletu, v několika vládách Benjamina Netanyahu. Čili je to politická síla, je to významná politická síla. A každý z politiků si tu ruskojazyčnou část předchází. Ale je tam taky poměrně velká diaspora ukrajinských židů v Izraeli. Je výrazně menší, nicméně není zanedbatelná. To asi tak v kostce to, co já o nich vím.
A predsa ešte jeden mail krátky od Honzu, že teda ako by si vysvetlil to, a či si teda na to nezabudol, že ortodoxní Židia stojá na strane Palestíny a nie na strane Izraela.
No tak na strane Palestíny stojí dokonce i bývalí vysocí oficíři izraelské armády. Vždycky se někdo takovej najde. A znovu doporučuji knihu Tluvi Tenenboma Chyťte žida. To je naprosto úžasná věc. A tam jsou velký kapitoly věnovaný jaksi západním neziskovkám. Jestli chceš, Borisku, vědět, co jsou západní neziskovky zač, v plný nahotě, tak si přečti tuhle knížku. Jestli je chceš vědět, co je Evropská unie zač, v plný nahotě, přečti si tuhle knížku. Jestli chceš vědět, co je izraelská levice, krajní levice zač, přečti si tuhle knížku. Jestli chceš vědět, co jsou Palestinci, včetně jejich špiček zač, přečti si tuhle knížku. A teď mi došlo, že jsem se nevypořádal s těmi beduíny. Tak doporučuji Honzovi, aby si přečetl tuhle knížku, protože tam taky velká kapitola věnovaná právě beduínům a tomu, jak se jim špatně žije v současném Izraeli. Bude asi velmi překvapený.
A ještě raz názov té knihy? Aby si to ľudia zapamätali.
Chyťte žida.
Chyťte žida, tak. Áno, však o tej knihe si hovoril už aj v piatok v hodine vlka, ale pre istotu, ak by ľudia chceli, tak ešte raz zopakujeme Chyťte žida kniha. Dobrý deň, počúvam vaše relácie prevažne z archívu a po vypočutí relácie Hodina vlka zo dňa 27.10. Ste hovorili o Kiskovi ako o právoplatne odsúdenom, pokiaľ nechcete nosiť nálepku dezinformačného rádia, bolo by vhodné to uviesť na pravú mieru. Kiska je odsúdený neprávoplatne prvostupňovým súdom až do času, kedy nebude potvrdená právoplatnosť či či už tým, že sa strany neodvolajú, alebo tým, že rozhodne právoplatne odvolací súd. Ďakujem za toto upozornenie. Zase, ja teraz neviem, či som hovoril o právoplatne odsúdenom
Kiskovi. Ja som
o tom mluvil. Ak sme tak hovorili, že právoplatne, tak áno, je to, to je potom chyba, lebo on bol zatiaľ len prvostupňovým súdom odsúdený, ale zase treba to tak brať, že máme tú diskusnú reláciu, takže môže sa nám stať, že niekedy povieme niečo, čo je to inak, ale, ale keď proste napíšete takýto mail a je to pravda, tak nemáme s tým problém sa ospravedlniť, respektíve povedať, ako sa veci naozaj majú. Takže áno, pri Kiskovi je to tak, že bol zatiaľ odsúdený prvostupňovým súdom s tým, že on už avizoval, že sa odvolá. Tak.
No, ale ono taky bylo, to, to slyším od tebe prvně, já jsem zatím zaregistroval jenom to, že se chce odvolat prokurátor a chce vyšší trest.
Ale on už, vieš čo, on hneď potom, ako vlastne padlo to súdne rozhodnutie, tak robili s ním rozhovor, však samozrejme boli tam novinári pre tou súdnou sieňou a ako náhle z nej vyšiel, tak mu dali pred ústa mikrofón a pýtali sa, čo ďalej, tak samozrejme povedal, že sa odvolajú.
Ja som zatím nikde nezaznamenal, ale to neznamená, že sa tak nestalo. A za to sa posluchači omlouvám. Já jsem to řekl to právoplatně, protože jsem zaznamenal toho prokurátora, ale nezaznamenal jsem, že by se odvolal Kiska, protože ten flaster, který dostal, tak pokud vím, je o peněžní pokutě. No a to si Kiska asi může dovolit. Já nevím, jestli chce znova před soud. Jestli chce znova před soud a znova tam prát špinavý prádlo a eventuálně nafasovat víc. Keď to udelá, sa budovala.
Hej, hej, tiež som presne tak nad tým rozmýšľal, že podľa mňa bude veľmi rád, že obišiel len takto nakoniec a bude za, a bude dúfať, že ľudia majú krátku pamäť a za dva roky zabudnú, že nejaký Kiska niekoho oklamal na daniach, takže radšej zaplatí teraz tú sumu, ktorú má a bude mať dvojročnú či koľkoročnú podmienku, to proste dá a bude mať s tým pokoj. Čiže podľa mňa tiež by som bol prekvapený, keby sa Kiska odvolával. Momentálne je stav taký, že on povedal, že sa odvolá, ale zatiaľ teda ani sám neviem, či to už urobil a je pravda to, čo hovoríš, zatiaľ sa odvolá len prokurátor, ktorý žiada vyšší trest pre Kisku. Ideme na maily, ktoré už prišli po piatkovej relácii, teda víkend, počas víkendu nám písali poslucháči ako Rišo z Galanty. Dobrý večer, hovoriť o postoji tohto demokratického západu s tým jediným správnym názorom na konflikt medzi UA versus Rusko a Palestínou versus Izraelom ako o dvojitom metri je vykopávanie otvorených dverí. Zoberme si, ako mlčali médiá hlavného prúdu, že za 3 týždne konfliktu medzi Hamasom a Izraelom je 6800 mŕtvych civilistov a ticho po Piešine, ale pri dvoch úmrtiach v Poľsku, kde zablúdená ukrajinská raketa zabila dvoch civilistov, vyvolala dvojdňovú hystériu. Potom sa denní Gen, Smečko, Aktuality čudujú, že nedostávajú rozhovory o terajších koaličných poslancov. Chcem sa ale spýtať pána Vlka na to, že potom ako občianska koalícia Donalda Tuska zloží vládu, zhoršia sa vzťahy s Maďarskom a Slovenskom, alebo zlepšia, ale je takto, to nie je otázka, že potom ako, ešte raz to prečítam, potom ako koalícia Donalda Tuska zloží vládu, zhoršia sa vzťahy s Maďarskom a Poľskom, ale zlepšia s Českom. Progresívne sily jasajú, ale pre nás to znamená oslabenie V4. Robert Fico zablokuje s Orbánom pomoc Ukrajine za 50 miliard eur, zastaví sa migračný pakt, bude nám na Slovensku hroziť zastavenie eurofondov z plánu obnovy. Čo by ste odporúčili pánovi Ficovi, ako riešiť toto možné vydieranie? Čiže už tu máme otázku z iného súdka, ale v poriadku, však poslucháč sa pýta, tak v rámci tvojich možností mu samozrejme môžeš odpovedať.
No, doporučit něco Robertu Ficovi. Já jsem několikrát prohlásil, že Robert Fico je můj člověk, protože dokázal uhájit slovenské zájmy a nenaštvat Brusel. Jo. To byla záležitost s těma migrantama, který přebral od Rakouska a umístil je do Gabčíkova. S tím, že pokud ten migrant něco provede, tak jde zpátky do Rakouska. A dokonce Rakousko to snad i platilo, jejich pobyt. Za mě naprosto geniální řešení oproti tomu tehdejšímu českému ne, my nic nevezmeme, tak se nás Evropská unie šikanovala. Proč jsem tohle vytáhl? Já se necítím být povolán radit zrovna Robertu Ficovi, já ho považuji za jednoho z nejchytřejších a nejinteligentnějších politiků, nikoliv jenom na Slovensku, ale v Evropě vůbec. A Robertu Ficovi je často vyčítáno, že mluví jinak v Bruselu a jinak v Bratislavě. Ale Robert Fico tak nemluví ze zbabilosti, nemluví podle mě, nemluví tak ze svýho rozmaru, ale mluví tak, aby dosáhl co největšího efektu. Čili, Richarde, já nemám praktické doporučení, ale bej tebou, tak bych se pevně spolehl na to, že Robert Fico zvolí to nejmenší zlo ze všech hrozících a respektive možná největší zisk, pokud nějaký zisk bude pro Slovensko, pokud nějaký vůbec bude z toho. Já v něm mám plnou důvěru.
Ja len ešte by som sa k tej prvej časti mailu trošku vyjadril a niektoré veci trochu poupravil, keď Rišo píše, že sú tu dvojaké metre očividné, lebo pri tom, keď strieľa Izrael a zabíja civilistov, tak si to nikto nevšíma, ale pri dvoch mŕtvych v Poľsku, kde tam dopadla, a nakoniec sme sa dozvedeli, že teda ukrajinská, nie ruská raketa, tak bol z toho poplach. No, tak on, aby sme teda boli v tomto smere naozaj pravdiví, on to nebol poplach kvôli tým dvom mŕtvým alebo nejakým zraneným, ale ten poplach bol kvôli tomu, že Ukrajina povedala, že je to ruská raketa, ktorá dopadla na územie NATO. A pamätáme si, že Ukrajina robila všetko preto, aby sa jej podarilo, a povedzme si to otvorene, aby sa jej podarilo dotiahnuť a zatiahnuť NATO do vojny s Ruskom, do konfliktu. Čiže preto to bol kvôli tomu poplach, nie kvôli tým mŕtvým a zraneným, ale kvôli presne tejto veci. Čiže to len tak ako trošku na upravenie tých vecí. Príjemný deň, páni, veľmi pekne ďakujem za objektívne sprostredkovanie informácií. Chcel by som položiť otázku pánovi Vlčkovi, či zhodnotil pri svojom pohľade na vznik Izraela a ním spomínanú koreláciu medzi odsunom sudeckých Nemcov skutočnosť, že Palestína nebola porazený štát. Palestínčania podporovali nacistické Nemecko voči väčšinovému obyvateľstvu. Napriek tomu boli vytlačení a dovtedy ich územie sa stalo iným štátom. Taktiež, či si uvedomuje, ktoré koloniálne štáty vtedy uznali v OSN vznik štátu Izrael, aj keď otázky evokujú skôr môj iný pohľad na vec, súhlasím s Vočkom, že Izrael sa má právo brániť, napísal Stano.
No, tak Palestina nebyla poraženým státem. Proč nebyla poraženým státem? Protože Palestina byl britský protektorát, tuším od roku 1921, mimochodem na Kose dneska vyšel druhý díl historie palestinsko-izraelského konfliktu. První díl vyšel v pondělí, je to velmi rozsáhlý a velmi dobře vyzdrojovaný materiál, který jsem přijal z mého nejoblíbenějšího webu o ukrajinské válce, strana UA. Je to bezvadně zpracovaný. A pokud si ho tazatel přečte, tak zjistí, že hlavní náboženskou autoritou byl od, dejme tomu, těch dob, kdy se začalo uvažovat o vzniku státu Izrael. Což je tuším rok 1917, kdy vznikla takzvaná Belfourův dopis lordu Rothschildovi, kterým připustil možnost vzniku státu Izrael, pokud se Palestina stane někdy britským mandátním územím. Tak tehdy se proti tomu postavila nejvyšší náboženská palestinská autorita, která existovala. A to byl jeruzalémský muftí. Žádnýho, a plus teda palestinští politici, ale Palestina tehdy byla nikoliv samostatným územím, nýbrž součástí Osmanské říše a byla řízena z caři radu. Proto říkám, že nejvyšší palestinskou autoritou byl jeruzalémský mluvčí, který se postavil, když začala druhá světová válka, on už teda předtím, začal silně koketovat s Německem, byl přijatý Adolfem Hitlerem a staral se o to, aby zajistil Hitlerovi podporu Arabů. A mimo jiné se podílel na vytvoření divize SS Hanžar z bosenských Srbů. tam fungoval osobně v tom během vzniku. A spojenci ho chtěli prohlásit za válečného zločince, chtěli ho postavit dokonce před Norimberský tribunál. Ale proti tomu se zvedl obrovský odpor v celém tehdejším arabském světě, včetně Arabské ligy. Takže se tak nestalo. Ale já tím chci říct, že nejvyšší představitel státu Palestiny tak kolaboroval těžce s Hitlerem. Daleko víc než například prezident slovenského štátu Páter Tiso. Takže, který před soud nakonec šel. Takže já to tvrzení, já ho nemám za pravdivé, pokud jde o jeho jádro. Nemám, prostě nemám.
Bároš z Pardubic píše: Zdravím, mám dotaz na Vlka. Keď Nemci v novovzniknutom Československu vyhlásili autonómne provincie, tak sme územie neuznali a Nemcov odsunuli. Nemalo po rozpade Osmanskej ríše územie Palestíny tiež právo vzniku a nesúhlas so židovským obyvateľstvom ako Československo?
No tak... Tady zase jde o historický reálie. Vznik Československa byl dán jaksi dokumenty, které vznikly na základě rozhodnutí vítězů první světové války, což byly mocnosti dohody. Ty garantovaly vznik Republiky Československé v hranicích zemí koruny český, byť teda neúplně, protože koruna česká by bylo znamenalo i minimálně dolní, když ne obě Lužice. To zůstali Německo, Masaryk měl dostatek rozumu, aby nechtěl Lužice. Takže Lužice se nepřipojily a taky Klacko nám nepatřilo. Plus teda to, co se považovalo za Slovensko, plus Podkarpatská Rus, která se přičlenila k nově vzniklému státu. A ty německé novotvary, nikdo nechtěl posilovat Německo, čili sudeční Němci tenkrát s tím Deutsche Bahn a dalšíma podobnýma, tak měli prostě smůlu. Ale pro vznik státu Palestina podobný podklad scházel. Tam vznik, to bylo ty arabský území, který odpadly nebo byly odtrženy od Osmanské říše, tak Francie získala po první světové válce Libanon jako svůj protektorát. No a Britové získali Palestínu plus takzvaný Transjordánsko. No a z Transjordánska udělali dnešní Jordánsko, což bylo dnešní Jordánsko plus západní břeh, ale Palestínu nikdy, Palestínu spravovali jako svý mandátní území a protektorát, čili tam nebylo žádné rozhodnutí vítězných mocností, že by vznikl samostatný stát, tam bylo rozhodnutí o tom, že Británie je protektorem a vykonává protektorský práva. Nic víc. Dvě rozdílné historické situace.
No, ideme na ďalší mail a zase taký trošku dlhší. Zdravím hodinu Vlka, dobrý pořad, ve kterém zaznělo dost rozumných analýz a postojů, ale přidám k vašim rečem pár komentů a dotazů do pranice. Sudečtí Nemci mohou byť rádi za to, že byli jen odsunutí, pokud podporovali nástup Hitlera k moci a zabírání a zotročení Čechů a dalších. Sám ste říkal, že ve väčšine volili Henleina a to, když dělali s některými pořádek Nemci a jejich spojenci, tak takové zbytečné ohledy neměli. Myslím si, že není správné, aby si některý stát mohl dovolit to, za co by iný stát vymazali z mapy s požehnaním od OSN a takový Izrael, Veľká Británia nebo USA si môže dovoliť vše. Prítomná židé a muslimové, přitom židé a muslimové žili pred založením Izraela více v harmonii. V Gaze je pitná voda a veľké ložisko plynu. Vodu prispravuje Izrael, ktorý tam vodu zastavil. Dovedete si predstaviť, že by Rusko zastavilo vodu, elektrínu do UA miest? To by bolo kriku od našich pokrytcov z řad politiku prestitútu. Totiž válka sa dá delať i inak než tá speciálna vojenská operácia. Miesta sa dají totálne zbožiť, vypombardovať nebo obklíčiť a vypnúť im vodu a zásobení a Rusové hodne dlouho vôbec neútočili snad na žiadnu infraštruktúru. Díky Bohu, že je zatím na medzinárodní scéne neospravedlnená vyhlazovací válka, kde sa vraždí i civilisté s ženami a deťmi. O Fatahu a Hamasu sa mluví, že je založili Izraelci a Palestinci nad ním údajne nemajú úplnou kontrolu. Golánske výšiny patrili Sýrii, Izrael měl s Egyptem a Sýrii dohody, ktoré byli dlouhodobě dodržovány a Sýrii nebo Egyptu sa dalo věřit. Tam je otázka, jestli tenhle stav chce Izrael nechat. On Izrael s Tureckem, Saudskou Arábií a aj s inými sa Západ a jeho spojenci totiž podporoval arabské jara a následne i Islamský stát. Asi to bylo kvôli tomu, aby si beztrestne mohol zasahovať do sousedních zemí. Totiž pokud je niekde země v rozkladu a biehají tam jen džihadisté ze samopaly, tak tím v náletech bránit nebudou, ale fungující země s fungující armádami by jim letadla, které tam letí, na něco útočit, sestřelovali. Co chtěl dosáhnout Hamas? Spíš proč izraelské rozvědky neviděli a jestli to neviděli schválně. Úplně totiž ignorujete fakt, že Izrael byl Egyptem varován, že se něco velkého chystá a fakt, že Mossad, který má být jednou z nejlepších rozvědek na světě, si nevšiml, že sa pašujú tisíce raket na jeho zadním dvorku a že Izrael neviedel, co sa 6 hodín deje na jeho pár desítek kilometrov vzdálené hranici? Ono to vypadá skoro tak, že Izrael veľkou záminku k niečemu veľkému chtel. Možná si chystané akce nevšímal, schválne nevšímal ani varovanie od Egypta. Možná mu ide o to veľké ložisko plynu v pásmu Gazy. Snad mu nejde o nejaké konečné řešení palestinské otázky anebo válčení a podmanení si Iránu společne s USA a NATO, aby sa roztočila americká výroba zbraní a posilil dolar a odálil pád dolaru. A Amici byli zase blížke svetovláde. Nechci islám v Európe, ale musím uznať, že Palestinci tam sú doma. Možná by mohol byť mír. Izrael by měl vrátiť území, anebo alespoň väčšinu toho území a nechať si jen to uznané, tuším, článkem 242 v OSN z roku 67. Určite platí, není žid ako žid, ale možná by sa ti správni židé měli nejak distancovať od Soroša a jemu podobných, ktorí osnují pro lidstvo špatnou budoucnost. Tak toto napísal Milan z Břeclavska a praje nám hodně zdaru. Děkujeme pekně.
No tak, Milan z Břeclavska napsal jednak dlouhý mail, že si pamatuju, jsem tam něco. A to je moje chyba, nikoliv jeho. A v tom mailu dlouhý je něco historické pravdy, s čím se dá souhlasit. Pak je tam dost historických omylů. Jsou tvrzení, které jsou v rozporu se skutečností. A pak je tam podstatná část historických teda konspirací. Konspirace můžu odmítnout. O mnoha z nich jsme už mluvili. Pokud jde o ty historické pravdy, tak budiš. A já bych musel ten mail mít celý znova, abych byl schopen na jednotlivý body odpovídat. Podotýkám, že není mi nic známo o nějakém velkém ložisku plynu v Gaze. Gaza je poměrně malý území, hustě zastavený, a že by tam bylo plynové pole, nemůžu vyloučit. Ale dost těžko si umím představit, jakým způsobem by se to plynový pole exploatovalo v městské zástavbě. A tam je mimořádná hustota obyvatelstva. Jinak Izrael speciálně plynový pole nepotřebuje, protože mu patří před časem podstatná část objeveného plynového pole Leviatán. Je opravdu veliký. A Izrael tam patří většina, čili Izrael má plynu dost. Minimálně momentálně, že ho hodlá vyvážet do Evropy. Takže tudy cesta nevede a pokud jde o vodu, tak jestli tam jsou zásoby vody, tak to by mě překvapovalo, protože dodavatelem vody z 90% je Izrael, stát Izrael ze svých zdrojů. Kdyby Palestinci měli svou vodu, tak by to určitě udělali. V té souvislosti si vzpomínám na to, že tam byla řeč o tom, že Rusové nebombardovali ukrajinskou infrastrukturu. Je to pravda a okamžik, kdy došlo ke změně ruského postoje ohledně ukrajinské infrastruktury, tak je první sabotáž Krymského mostu, kdy Rusko okamžitě v odpovědi na to začalo bombardovat na Ukrajině elektrárny, teplárny, rozvodny a další objekty kritické infrastruktury. Jestli dodávají Rusové ukrajinským městům a obcím vodu nebo elektrickou energii, tak o tom, přiznám se, mi není nic momentálně známo. Vím, že Ukrajina zastavila vodu na Krym, kdysi, to vím, protože Krym byl zásobovaný z Ukrajiny, ale opačně mi to není známo, což neznamená, že to neexistuje.
Máme mail taký polotechnický, lebo sú tam aj otázky trochu iného charakteru. Aj vôbec tá otázka na teba netýka sa témy, ale nevadí, prečítam, však ak chceš, môžeš samozrejme odpovedať. Dobrý deň, zdravím všetkých, vďaka ktorým funguje Slobodný vysielač. Páči sa mi Vlková myšlienka, aby mal Roman Michelko priestor na komentovanie toho, čo sa deje v parlamente, čo nás čaká a čo ním nie, aby tiež mohol odpovedať na naše zvedavé otázky. Konečne by sme vďaka vám mali možnosť byť v bližšom kontakte s poslancom. Za toto máte moju celú vďaku. Viem, že s tým máte problém, tak snáď nájdete nejaký kompromis. K tomu sa samozrejme dostaneme. Mám otázku na Vlka. Práve ste zverejnili nejaké informácie k českej dôchodkovej reforme. Zaujímal by ma Vlkov názor na toto dielo vlastnej garnitúry, vládnej garnitúry. Ako on vidí dôchodkovú reformu? Či má nejaké nápady na zlepšenie, vypilovanie dôchodkovej reformy a tak podobne? A už teraz sa teším na ďalší diel Ariadninej nite. Dúfam, že to bude čoskoro. Držím vám palce. Michal z Horažďovic napísal, tak ja len teda v rýchlosti k tej Ariadninej niti. Tak áno, to je relácia s pánom Pálešom. Tu budeme mať už teraz v sobotu, 4. novembra. Budeme hovoriť o jeho novej knihe. A k tomu úvodu, kde teda posluchač píše, že sa mu páči Vlková myšlienka, aby mal Roman Michelko priestor na komentovanie toho, čo sa deje v parlamente. Áno, dohodli sme sa tak, však nakoniec vy o tom budete hovoriť aj asi v Trikolore, teraz vo štvrtok. Dohodli sme sa tak, že bude mať Roman tú svoju hodinku práve na to, čo píše aj poslucháč, teda na komentovanie udalostí z našej politickej scény, že Roman ostáva ďalej súčasťou Trikolóry, ale bude trošku tá relácia v inom šate. Ak chceš, môžeš tomu samozrejme, Vlčko, už teraz niečo povedať, prípadne vo štvrtok, už ako len budeš chcieť. No ale tá otázka na teba išla zo strany Michala hlavne k tej dôchodkovej reforme.
No, já Michala zklamu, důchodová reforma v Česku je záležitost, která by si zasloužila hlubší komentář. A ten hlubší komentář bych mohl dát tehdy, když bych se tím zabýval. A já na to nejsem připravený. Říkám nejsem, nemám žádnej, tudíž nemám ani žádný nápad, ale důchodová reforma, jakmile člověk tohle sousloví slyší, tak si to musí přeložit do jednoduchého jazyka. A ten jednoduchý jazyk říká, nejde o nic jiného, než jak vyřešit nároky současných i budoucích důchodců za méně peněz. Za méně peněz. Čili vždycky jde o nějaké zpřesnění nebo zpřísnění podmínek pro důchod, což se týká prodlužování věku, což se týká počtu odpracovaných let. To jsou dva základní parametry, kdy vzniká nárok na důchod. A rozhodně to není o tom, že by ti, kteří tu důchodovou reformu dělají, takže by lidem chtěli přilepšit. Však si taky všimněte argumentaci, která je, důchodová reforma se musí udělat proto, že současný důchodový systém je do budoucna neudržitelný. Já jsem o důchodové reformě několikrát psal a jestli si pamatuju dobře čísla a grafy, který jsem tam dokládal, tak Česká republika vydává tuším 8,1% nebo 8,5% svýho HDP na důchody. Zatímco západní Evropa, staré členské země, vydávají taky 12 a víc procent. Čili my vydáváme minimálně o třetinu méně, než vydávají západní státy. Jo. A mluvíme o tom, že ten systém je neudržitelný. Možná, že neudržitelný je. Ale proč je neudržitelný? Protože máme peníze pro Ukrajinu, máme peníze pro ukrajinský migranty, máme teď obrovský sumy peněz na nákup letadel, tanků, obrněných transportérů. Máme obrovský peníze, obrovský sumy peněz na podporu politických neziskovek. Máme obrovský sumy peněz na šílené na investice, které jsou vyvolané šíleným Green Dealu. Na to všechno jako peníze jsou. Ale dejme tomu na pokrytí zákonných nároků současných a zejména budoucí důchodců prý peníze nejsou a nebudou. Ať mi tohle dá někdo dohromady, já se přiznám, že tomu nerozumím. Já jsem současný důchodce a platil jsem do systému a platil jsem výrazně víc než člověk s průměrným platem. Platil jsem skutečně hodně. Dneska dostávám zlomek toho, co jsem kdysi bral. A prostě nenárokuju si víc. Takový to bylo. Byť se mi to nezdá úplně ready, ale takový to prostě bylo. A já jsem se s tím smířil. Ale ať mi někdo vysvětlí, proč dnešní pracující platí do důchodového systému ty peníze, co tam platí a nebude mít stejný nárok, jako já dostane menší důchod. Navíc teďko byly zavedeny další sociální odvody ze mzdy. To je součástí toho balíčku. Proč? Jak to, že jsou pracující opět zatíženi? Jo, navíc. Když je to teda neudržitelný. Já se domnívám, že základním opatřením k tomu, pořád slyšíme, jak je ta demografie špatná, ale já vidím, že počet obyvatel České republiky i díky přistěhovalcům tak neustále roste. Nás už není 10 milionů, jako nás bylo před 30 lety. Dneska je nás 10,5 milionů v České republice. Jsou nějaké demografické prognózy, kdy počet obyvatelstva začne klesat. No ale pro Boha, tak proč nejdeme tou cestou, která je nejpřirozenější? To znamená postarat se o to, aby pro rodiče nebo pro potenciální rodiče bylo normální mít víc než jedno dítě nebo vůbec mít dítě. Já jsem bydlel v bytovce jako kluk a když to vezmu po jednotlivých patrech, vždycky tři byty na patro, tak v přízemí tam byla jedna garzonka, čili to vyloučit. Tam měli dva, v jednom bytě, v druhém měli dva. V prvním patře byl jeden, v jednom bytě pak byly dva, pak zase dva. U nás na patře byly dva, u nás jeden. Ale o patrovejš už byly v jednom bytě čtyři, v druhém bytě byly dva, v třetím bytě byly taky dva a v tom posledním byly dva a jeden. Dneska, když do té samé bytovky přijdou, protože tam bydlí v tom bytě příbuzný, no tak mají asi tři nebo čtyři děti na celý barák, na 15 bytů. Jo. Takže na tomhle srovnání dokazuju, že jestliže někdo tvrdí, že nevyhovující demografie, že to vlastně limituje ten důchodový systém, tak já říkám, tak se postarejme o to, aby těch dětí bylo prostě víc. To je jediná cesta. A nebo je zajímavý, že nikdo neargumentuje tím, že dneska je daleko větší produktivita práce, než byla dřív. A uvedu to konkrétně. Kdyby někdo dejme tomu v roce 30 nebo v roce 50, když jsem se narodil, řekl, že v zemědělství jednou bude pracovat ani ne 5% lidí a přesto uživí celý stát, tak by tomu jistě nikdo nevěřil, protože tenkrát pracovalo asi 25% lidí v zemědělství. A já tím říkám, že jak to, že se nepočítá s tím, že bude daleko vyšší produktivita práce a bude tudíž daleko vyšší HDP, nebo měl by aspoň být daleko vyšší HDP. Což znamená daleko větší příjmy do státní pokladny. A když ty příjmy budou větší, tak proč by se nemohl pokryt eventuální schodek důchodového systému? Letos snad budeme mít drastický schodek asi 45 miliard nebo 50, já si to číslo přesně nepamatuju, ale my budeme mít celkový schodek, bude 300 milionů. Teda 300 miliard, to znamená, že se bavíme o 20% toho schodku, který jako vytvoří důchodci. No ale je zajímavý, že těch 300 miliard nikomu zvlášť nevadí. A důchodci si nemůžou žít na dluh, který bude předaný budoucím generacím. Zbrojit na dluh, předat budoucím generacím můžeme. Stejně tak, jako platby na Ukrajinu. To lze. Ať mi to někdo vysvětlí. Tohle.
To je přesně to. Tu triafáš klinec po hlavičke. To je to, čo ľudia vidia. Nemusia to vedieť takto presne pomenovať, ale to je to, čo tí ľudia cítia ako obrovskú nespravodlivosť. Vieš, to je presne tak. Mám taký príklad, že včera sa nový minister vnútra aj spolu s premiérom Ficom postavili na maďarsko-slovenskú hranicu a povedali, ideme urobiť veľkú protimigračnú akciu, ktorou, a povedali to explicitne niekoľkokrát, chceme demonštrovať silu a chceme demonštrovať to, že so vstupom novej vlády budú hranice kontrolované a že sa končí éra predošlej vlády Odorovej, Matovičovskej a Hegerovej, kedy boli hranice ako rešeto otvorené a dnes tu naozaj máme na Slovensku kopec migrantov. Aj tu v Banskej Bystrici ich dneska stretávaš hoci kde v podchodoch, sedieť na lavičkách na námestí, pri Tesku a tak podobne. Povedali, ideme demonstrovať silu, aby, a čo bola pointa, aby sme dali jasne najavo všetkým prevádzačom, že cez Slovensko to už nepôjde. Minimálne nie tak ľahko ako doteraz. Dnes ráno mali o 9. hodine či o 8:30 tlačovú besedu, na ktorej povedali áno, akciu sme vykonali, signál sme prevádzačom vyslali, ale počas tejto akcie teda nebol zachytený žiaden migrant, nula migrantov sme chytili, ale samozrejme bola tam, že nejaká skupinka, ktorá keď ich videla policajtov, tak sa otočila migrantov a ušla naspäť do Maďarska. Dnes ráno nájdeš už na mainstreame plno posmešných článkov a komentárov, ako veľkohubé niečo urobil Fico s ministrom vnútra a zachytili nula migrantov. Tak sa tomu smejeme a mainstream sa tomu raduje, aká je to strašná sranda, že hlupáci, pozrite sa, spravili tu veľký humbug a chytili nula migrantov. A nebudú si všímať to, čo sa naozaj reálne povedalo, že pointa tejto akcie je preventívna. Že je ďaleko jednoduchšie a ľahšie robiť preventívne opatrenia, ako nechať otvorené hranice, pustiť si sem tých migrantov, potom sa tu o nich starať. To sú obrovské sociálne náklady, nevraviac o bezpečnostnej hrozbe. A teraz to sami vidíme, nakoniec toho sa týka aj mail poslucháča, ktorý o chvíľku prečítam, ako sa nám európske obyvateľstvo práve pod vplyvom migrantov, aj v súvislosti s tým, čo sa deje v Izraeli, radikalizuje, ako tu rastú antisemické protesty a tak podobne. Čiže vo výsledku, čo tým chcem povedať? Preventívne opatrenie, ktoré je lacnejšie, my neurobíme, lebo správne je sem pustiť migrantov aj s tými všetkými vecami, ktoré to potom zo sebou prinesie. To znamená, že pustiť ho sem, nech tu máme bezpečnostné riziko. Samozrejme, mainstream povie, že to žiadne bezpečnostné riziko nie je, ale keď vidí, čo sa deje teraz v Berlíne, že horí pod náporom migrantov, tak sa škrabú za uchom a ešte tomu nerozumejú. A samozrejme, je asi správne tu proste míňať obrovské zdroje zo sociálneho systému na to, aby sme im tu dali jedlo, teplo, stravu, alebo neviem čo, všetko, šaty a tak podobne. To je jednoduchšie. Jednoduchšie pre nich, ako robiť preventívne opatrenie, teda dať tam tých policajtov na hranicu a nepustiť ani nohu. Nie. Treba ich sem pustiť. A to je presne toto, čo hovoríš aj teraz s touto dôchodkovou reformou. Môžeme si dať iný príklad. Tá vojna na... To je presne to. My tu môžeme sa škrabať pravou rukou popod ľavú nohu za ľavým uchom a hľadať teraz spôsob, ako pán Fiala, že kde my ideme, ako tým dôchodcom, teda ako zabezpečiť ich dôchodky a z menej peňazí zabezpečiť to, aby prežili a tak podobne, ale nepovie sa tá jednoduchá, absolútna pointa. Vy máte peniaze, pán Fiala, na to, aby ste nakúpili koľko tých F-32, či čo, aké sú to tie najmo 35, idete kúpiť, vočko? 30, či koľko idete kúpiť? Za koľko miliard to bude?
Jo, to nikdo pořádně neví, protože oni říkají, že to bude, já nevím, asi do 100 miliard, jenomže oni tam jsou vyvolaný náklady na letiště, protože v Česku není momentálně žádný letiště, který by bylo schopný ty F-35 obsloužit. A hangáry, ty musí být klimatizovaný pro ně a tak dále a tak dále. Čili tam budou další vyvolané investice. A tvrdí se, že tam není jako servis v tom vevnitř, v té ceně. Někteří to tvrdí, někteří to popírají, ale letová hodina vyjde, já nevím na kolik, ale jestli na 1 000 000 korun, nebo prostě to je naprosto šílený sumy. Čili i to provozovat bude mimořádně drahý.
Dobre, čiže tu máme, to je len jedna z tých položek. Teraz si zoberte, že tá pointa, aká je pointa? Ty si teraz tento týždeň si prinesol článok u seba na kose, kde americký ekonom Jeffrey Sachs hovorí, celkom jednoznačne to, čo tu hovoríme celý čas. Vojna na Ukrajine je dnes preto, lebo Spojené štáty sa stoj čo stoj rozhodli rozširovať NATO smerom na východ, hoci ich Rusko niekoľkokrát upozorňovalo, prosím vás, nerobte to, lebo bude z toho konflikt. To je jednoduchá vec. George Bush mladší, prezident bývalý americký, si proste dal do hlavy, že on tú Ukrajinu do NATO dostane, stoj čo stoj. To je v záujme Spojených štátov. A teraz nebolo tej sily v Európe, ktorá by bola povedala, nie, toto neurobíte, pretože to bude destabilizovať náš kontinent. Nebolo tej sily v Európe, ktorá nakoniec by sa postavila tomu, čo tu chceli silou mocou dosiahnuť Spojené štáty americké. Nuž, tak tu máme ten stav, ktorý tu máme. Na Ukrajine sa dnes bojuje. Ukrajinci sú na tom ďaleko horšie, ako boli pred konfliktom. Bolo by im ďaleko lepšie, keby boli neutrálna krajina, keby boli automaticky odmietli akékoľvek myšlienky Georgea Busha, že budeme raz v NATO, nebudeme, proste chcem byť neutrálny a tak ďalej, boli by na tom úplne inak. Bola by na tom... Teraz si zoberte len, koľko miliárd, to sú už podľa mňa bilióny eur, pomaly, koľko... Aká astronomická suma by sa bola ušetrila peňazí, keby bolo tej sily v Európe politickej, ktorá by Spojeným štátom nedovolila presadiť to, o čom všetci vedeli, že keď Spojené štáty presadia, tak to bude vojna. Aká astronomická suma peňazí by sa ušetrila na to, keby dnes nebol konflikt na Ukrajine, keby ju nikto nebol tlačil do NATO? Nevraviac, teraz dajme úplne bokom veci o ľudských životoch, to je ešte samostatná kapitola, koľko ľudských životov bolo zachránených, koľko škôd materiálnych a tak všetko. Koľko financií stálo len to, že Spojené štáty americké sa rozhodli, že tú Ukrajinu do NATO dostanú, a to je otázka, či vôbec ju naozaj v tom NATO chcú mať, či to nie je len baranidlo preto, ako oslabiť Rusov. To dajme teraz úplne bokom. Čiže vo výsledku, čo tým chcem povedať, to je presne ako s tými migrantmi. Neurobíte preventívne opatrenie, nie, radšej budeme my silou mocou, len nech sem prídu a nech to stojí peniaze. To je presne toto isté. My sme mali možnosť zabrániť tomu konfliktu na Ukrajine. Naši politici západní v Európe to mali možnosť zastaviť. Keby bolo tej sily, ktorá by sa bola postavila tomuto americkému nápadu, ktorý bol v ich záujme, tak sme jednoducho na to nemali odvahu, nikto to neurobil, tak tu dnes máme tento problém, že je všetko zničené okolo nás. Máme tu všetko rozbombardované, nie teraz nemyslím vojensky, ale máme tu totálne rozhádanú spoločnosť, máme tu obrovské náklady, ktoré nás to stojí, každý tu podporuje Ukrajinu, posielame tam miliardy, posielame tam zbrane, posielame tam všetko možné. Tá vojna je totálne nezmyselná. Presne ako hovorí Fico, Orbán a podobný, tá Ukrajina proste tú vojnu nevyhrá. Nakoniec sa len budú musieť dohodnúť na nejakom miery. Koľko to stálo peňazí, koľko to stálo ľudských životov zbytočne, všetko zbytočne. A miesto toho, aby sa hľadal spôsob, ako toto šialenstvo konečne zastaviť, nie. My ďalej budeme pokračovať v tom, aby, a teraz nám povie, a teraz sa dostávame na koniec toho príbehu, kde nám nemecký minister obrany, pán Pistorius, hovorí, myslím, že to je obrany minister, hovorí, ano. Že no, v Európe sa musíme pripraviť aj na to, že tu môže byť vojna. Musíme si teda už my tu v Európe pripustiť túto myšlienku, lebo predsa to je logické, že môže tu byť vojna, takže a Nemecko, ak by tá vojna vznikla, tak sa musí vedieť ubrániť, musíme bojovať zbrane. Teraz Američania ohlásili nejakú megaatomovú bombu, majú pripraviť. Rozumiete tomu šialenstvu, že? Tak šialenstvo, miesto toho, aby sme ho zastavili, aby boli naspäť peniaze a bolo aj na dôchodky, aj na veci, aby sa tu nezabíjali. Nie, toto nebudeme robiť. My budeme všetko robiť preto, aby toto šialenstvo ďalej pokračovalo a aby tu neboli peniaze na dôchodky. Ale pán Fiala vám povie, no na dôchodky nemáme, lebo proste na to nemáme rozpočet, ale samozrejme na kúpu F-35-iek na to peniaze máme, lebo sa musíme pripraviť ľudia na vojnu. A vy darmo jemu poviete, ale my sa nechceme pripávať na vojnu, my chceme, aby ste tú vojnu skončili, aby ste prestali toto šialenstvo podporovať. Ale nie z tej sily. A z tohto všetkého ide nielen dôchodcu, ale aj každého normálneho slušného človeka roztrhnúť od nervov, od žialu nad tým, že s týmto nemôže nič spraviť, že sa musí pozerať na týchto bláznov okolo, ktorí tu všetko likvidujú, všetko ničia. Zastavili sme si lacné, však ja o tom nemusím hovoriť, každú jednu reláciu o tom hovoríme. Ako je nám, proste akú úžasnú vec sme dosiahli, že sme si teda zakázali to odporné Rusko, ale keď to budeme dovážať z Kataru, kde pomaly tam ženy nemajú práva žiadne, to nám nevadí. Že budeme dovážať ropu a plyn tamto z Azerbajdžanu, ktorý dnes vykinožil všetkých Arménov, to nám nevadí, povieme si, a to mali ich zachraňovať Rusi a tým pádom sme z obliga. Takto by sme mohli pokračovať, ešte hodinu by som tu mohol rozprávať o týchto šialenostiach, ktoré tu máme a človeka z tohto ide poraziť, keď nakoniec sa pred vás postaví tam ten Fiala a začne vám vysvetľovať, akože vo výsledku, prečo vy sa musíte uskromniť, lebo proste na to nie sú peniaze, ale dávam krásny príhovor, ako on by si tiež prial, aby sa viacej, veď on tiež chce, aby sa vám viacej darilo, len vo výsledku robí presne všetko naopak, aby sa vám darilo, robí všetko preto, aby ste boli stále chudobnejší. A človeka, a končím, z tohto ide šlak trafiť.
Ja to plne chápu, Borisku, ale ja bych autorům toho blafu, ktorý takhle jásali, že ako nula migrantů, tak ja bych sa ho zeptal docela jednoduše, a když jdete chodíte na preventívnu prohlídku zubaře.
Presne tak. Áno, presne mi to ráno napadlo. Prepáč, že som ti do toho skočil. Presne ma táto istá vec napadla. Akože to je presne preventívne opatrenie. Idete k doktorovi, ktorý vám zistí na preventívnej prehľadke, že je všetko v poriadku, tak sa rehocete. Nič mi nezistil. To je násmiech, však to sa z toho tešte, že robíte preventívne opatrenia. Tie sú presne za týmto účelom, aby ste potom nemuseli robiť drahú liečbu. No ale to je tu tak, vieš, na Slovensku mainstream je proste protificovsky nastavený, takže aj túto vec otočí proti nemu a teraz budú rozprávať o tom, koľko to stálo peňazí, teraz koľko sa na to minulo energie zbytočne, kde tí policajti mohli byť a chrániť ľudí a teraz museli stať na tej hranici a niečo takéto sprostosti. Vieš, toto teraz budeme samozrejme celý týždeň počúvať a čítať.
No, bohužiaľ, u nás je to stejný.
Dobrý deň, vlci, vojenská intervencia v pásme Gazy môže byť obrovský problém. Ak sa tento konflikt rozšíri a zapojí sa aj EÚ, islamisti majú v celej Európe 10 000 bojovníkov, ak nie viac, rovnako aj v USA. Príde mi to ako veľmi umne premyslený trojský kôň, je to konšpirácia, ale je možné, že sa islamisti veľmi dobre pripravili na vojnu. Buď to nás budú pevne držať za gule, alebo to tu môže riadne lietať. Tak toto napísal Vladiš. To je inak vec, ktorej sme sa venovali v závere piatkovej hodiny vlka, to je presne tento rozmer. Zatiaľ, ktorý si nikto nevšíma, jednak, že bude ďalší migračný tlak, však aj preto ten Fico tam na tých hraniciach s tým Eštokom, lebo ravia, že už máme informácie, že bude oveľa väčšia vlna migračná a iste bude súvisieť aj s týmto konfliktom, ale ďalší rozmer celej tejto katastrofy izraelsko-palestínske je presne aj v tom, že už sa vám zradikalizujú, už sa dávajú do pohybu práve tie skupiny ľudí, ktoré sú v Európe a podporujú islamistov a tak podobne, už to vidíme v tej západnej Európe, čiže o tom to hovorí aj poslucháč Vladiš, že toto bude veľký problém.
Víš, Borisku, tohle, co napsal ten poslední poslucháč, je spekulace. Je spekulace, bezesporu. Na druhou stranu, a jestli si mám vybrat mezi spekulací typu ten Izrael měl informace, záměrně to zadržel, aby mohl jednou provždy zlikvidovat Gazu, nebo protože tam jsou plynové pole, tak to je jedna hraniční spekulace. A druhá hraniční spekulace je, že to bylo naplánované z nějakého celoarabského nebo celomuslimského rozměru, s tím, že teda Hamas zaútočí a potom vznikne pěkná mela v těch státech, kde jsou dneska silný muslimský komunity, což je nejméně půl Evropy a zejména ty největší státy. Plus teda nějaký úder ze strany zbylých arabských zemí, buď přímo na bojišti, nebo ropným embargem a vytmavito západu jednou provždy, tak je to spekulace. Ale já kdybych si měl jednu z těchto dvou vybrat, tak sáhnu po téhle druhé. Jo, to by mi přišlo logičtější. Znovu opakuju, já nevěřím na rozšíření války, protože arabský státy, speciálně ty naftový, tak ty váčit nemusí. Ty prostě zatáhnou plynový a naftový kohoutky a v Turánu Izrael bude muset udělat to, co mu všichni ostatní řeknou, anebo použít atomovou zbraň. Je tam jako jiný výběr, nic jiného už na výběr nebude. Prostě zastavení dodávek ropy by bylo káho pro Izrael a pro celý západní svět.
A to by Amerika nedokázala nějakým způsobem saturovat potřebu izraelské ropy?
Amerika je schopná kryt svou spotřebu. Možná má nějaký přebytky, ale rozhodně, aby kryla spotřebu Německa, Británie, Francie, Holandska, asi i Austrálie a Novýho Zélandu, já nevím, jak ty jsou na tom Japonska, no, Japonsko je obrovský dovozce, tak aby vykryla tuhle poptávku, tak na to spojená produkce Spojených států, Kanady, dejme tomu Nigérie, Bruné třeba, který je daleko, a takových těch dalších podstatných ropných dovozců, tak na to podle mě nestačí. A i kdyby to stačilo, tak já si zkouším představit, kolik by stál barel ropy a nenapadá mě žádný číslo.
No, já jsem to skoro myslel tak, že ne, že Amerika celý svět bude zachraňovat, ale že Izrael bude zachraňovat. Tak, jako to teraz vidíme nakonec so zbraňami, však z toho je pán Zelenský nešťastný, lebo zbraně, které boli ohlásené Ukrajine, už teda majú mnohé ísť skôr Izraelu a aj pomoc, ktorá bola sľubovaná Ukrajine, už sa má deliť medzi Izrael a Ukrajinu. Čiže ja si viem predstaviť skôr systém, že keby tie arabské krajiny zatiahli ten ropný kohútik, tak Amerika by bola schopná presmerovať teda tú ropu, ktorá mala ísť inde do sveta, proste smerom k Izraelu. Čiže len tým chcem povedať, že podľa mňa by to až taká smrteľná rána pre Izrael nemusela byť, to zastavenie kohútikov. To som tým chcel povedať.
No, počkej, jenomže jde o zásobování západního sveta. A ja teda hodím nejakú cifru. Dejme tomu, že by barel ropy vyskočil na 300 dolarů za barel. Ber to jako spekulaci. Spekulujeme, tak spekulujeme. 300 dolarů za barel. Dneska je asi 90, řekněme 100. Nevím, kolik stojí benzín u vás, liter u nás stojí 40 korun řádově. Takže kdyby cena stoupla třikrát, tak u nás to bude za 120 korun za liter. Já si neumím představit, že by cesta do Prahy, tam mě stojí 100 litrů, tak dejme tomu 7. No, to, že bych jel jednu cestu do Prahy za 1000 a zpátky taky za 1000, tak to bych teda nejel. To bych nejezdil nikam za tuhle cenu. No, tak si to, zkus si to přepočítat. Čili zastavení kohoutků ropy s ropou na Blízkém východě znamená naprostý kolaps západního světa.
No, dobré. Pozerám, ak som teda nejaký mail vynechal, tak sa ospravedlňujem, ale mám pocit, že som prečítal tie, ktoré mi tu svietili ako neprečítané aj z víkendu. Takže v tejto chvíli, tesne pred 10 hodinou 50 minútou máme maily vybavené. To znamená, že tých posledných zvyšných 10 minút, trošku viac, 12-13 minút, môžeme venovať na, teda vašim telefonátom, lebo také pravidlo sme si tu nové založili, že ak teda ešte niekto by chcel zareagovať, tak môžete telefonicky na 048 381 0101 a ak nám niekto zavolá a kým nám teda niekto zavolá, tak ty by si, Vlčko, ešte mohol pár slov povedať k tomu, o čom písal aj poslucháč ohľadom tej trikolóry Romana, že tam chystáte nejaké zmeny. Tak neviem, či chceš aj teraz niečo naznačiť, alebo teda si to necháš len na štvrtok. na Trikolóru.
Já jsem si myslel, že to nechám na čtvrtek, protože nechcou posluchači zvědavit. Trikolora bude nově designována, prostě být musí, přestože bude v tradičním, protože bude v tradičním obsazení. To znamená, Intibo jako moderátor, bude tam Roman Michalko, budu tam já. Ale jak to bude vypadat, tak to si opravdu nechme na čtvrtek.
Dobré.
Protože v každém případě bude realizovaná ta věc, že Roman bude mít něco, co se pracovně jmenuje poslanecká kancelář. A bude to přesně v těch intencích, který, jak psal posluchač, že konečně bude mít přímý přístup ke svému poslanci, jo, nebo k poslanci. A je to, za mě je to správně. A rovnou říkám, že to Romanovi ani trochu nezávidím. Protože, jak je zvykem, tak vždycky volají zejména ti, kteří mají úplně jiný názor a chtějí toho dotyčního respondenta podusit. Jo. To je, a je to logický, to není nic proti ničemu, proto jsou ty kontaktní pořady a aby volali ti, kteří souhlasí, tak to by nedávalo tak úplně smysl, jo. Pokud to dušení je provozováno nějakým rozumným způsobem a jednak způsob je důležitý, aby to grilování bylo lidský a pokud ty dotazy a argumentace bude mít smysl. Argumentovat nějakýma smyšlenkama nebo černobílým viděním nebo argumentovat svým přáním, to nebude k ničemu. To fakt bude akorát hádka.
Dobre, pozerám na telefon, volať nám nikto nevolá, takže tým pádom môžeme považovať dnešnú reláciu za vybavenú. Takmer presne sme sa do toho dvojhodinového času zmestili. Tak ti veľmi pekne ďakujem. Už sme teda naznačili aj ten možný smer, ktorým sa budeme uberať v piatkovej hodine vlka. Teda dáme si s najväčšou pravdepodobnosťou teraz zase pre zmenu. Nebude to o Izraeli a Gaze, ale skôr sa zase trošku pozrieme na Ukrajinu, lebo tam sa tiež dejú zaujímavé veci. A niektoré veci, ktoré si náš mainstream nepripúšťal, si už pomaličky pripúšťať začína. A ono to samozrejme súvisí práve aj s tým konfliktom na Blízkom východe, takže asi by sme sa skôr uberali smerom na Ukrajinu, aj keď stále ešte len útorok do piatku sa môže toho udiať aj, ale zatiaľ teda naša predstava je takáto. Takže ak už teda, Vlčko, nič nemáme, tak sa môžem s tebou rozlúčiť a popriať ti pekný zvyšok dňa. Aj pekné sviatky. No, pekné sviatky sa asi priať nedajú, lebo to zase úplne pekné nie je, ale teda tak pokojné sviatky ti poprajem. Tak.
Děkuju ti, Borisku, já ti přeju totéž pekný zbytek dne. Nechť rozsvítíte svíčky tam, kde to je potřeba, kde jako poděkování těm, kteří žili před náma. Čili v klidu, pekný světlo. No a děkuju za trpělivost a za pozornost, kterou nám věnují stabilně naše posluchačky a posluchači. Všem přeju pěkný den.
Tak to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, vo štvrtok Trikolóra, v piatok Hodina Vlka, takže ešte ho počuť tento týždeň budeme. Zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia, lúči sa s vami Boris Koroni a takisto vám všetkým samozrejme prajem tiež pokojné sviatky. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.